Kun Sagale America Saganta Afan Oromo Radio Akasumas Televisionan Qophi Washington DC ra darba jiru Caamsaaja'a bara 2022 atta moltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophi har'aaf kan isin geessummeessu Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti Shawaa Kaabaa keessatti ajjechaa qixxata darbe raawwatame ilaalchisee biyyarraa gabaasa nu dhaqqabe oduudhaa booda marii hayyuu saayinsii hawaa waliin torban darbe jalqabame itti fufna. Qophiin labataas gaazexeessaa sababaa hojiisaaf biyyarraa dhiyeessuuf dirqame dubbisee jira. Oduu keenya gara boodaa dhiyeessina dura garuu gabaasa amma nu dhaqqabe isiniif dhiyeessina. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo keessatti qixxata dheengaddaa ijoolleen isaanii humnoota naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamu maatii keessaa hangi tokko dubbatan. Humnootiin naga eegumsaa bakka shanee hin jiru beektuu shanee wajjin hidhata qabdu jedhanii ijoollee isaanii ajjeesullee dubbatanii maatii keessaa kanneen nutti himan jiru. Hanga yoonaa reeffi ijoollee isaanii bakka inni jiru hin awwaalamne itti dabaluudhaanis akkas jechuun ibsaniiru. Dhimma kanarratti bulchaa aanaa irraa kaasee hamma federaalaatti aangawoota jiran irraa deebii argachuuf yaalii hin taasifne amma hin milkoofne Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Eebila 24 bara 2014 godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti qaamoleen nageenyaa mootummaa sakatta'insa hidhattoota shanii mootummaan jedhee waamu kan waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti gaggeessaa ture jechuun namoota mana mana irra deemanii fuudhaa turaniiru jechuun jiraattonni aanichaa tokko tokko sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Obbo Taammiruu Naggasaa jiraataa aanaa warra Jaarsoo ta'uu isaanii ibsanii ilmi isaanii Yuunivarsiitii Salaalee Damee Kuyyuutti barataa waggaa 3ffaa ta'uu dubbatanii ayyaana Faasikaa gara mana maatii isaatti akka gale ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti milishoota gandaa fi humnoonni nageenyaa uffannaa raayyaa ittisa biyyaa uffatan wal ta'uudhaan mucaa isaanii gara bataskaana deemaa ture qaban jechuudhaan ta'ii yeroo sanatti raawwatame akkasiin ibsanii jiru. Obbo Simee Balaay abbaa dargaggoo Mallasaa Simeetiin mucaan isaanii kun akkamiin qabame eessatti qabame eenyuun kan jedhu yeroo ibsan.
Guyyaa 24 kana ganama keessa sa'aatii 12 furuu beennaa ta'u horii yaafannee ani horii biraan taa'een immoo anarra dhaabbatee tumaadha horii kana nyaachisaa jirra. Gara beela kiristaana Gabreelii Badhaadhaa jedhamuttan akka nolfi ka'anii Taammiruu Naggasaa kan jedhanuu fi ilma walii fuudhanii dhufanii mucaa kanarra olee oofatii jira. Minishoota akka amaara dubbatanii gaannaa isaan bira geenyu kottuun maali hin lulantan kottuun hin jedhan. Silaa seera jenneetuma itti gadi ba'anika. Itti gadi baanan achumatti dafa'anii fuudhan ilma kiyya. Tikikilanyaa shanee reefu arganii keessa isaan mummataas akka firiijii godhateera daa'ima waggaa 18. Amma kanumaan wayaa irraa baasanii dhuunfatti dargamanii hiika. Amma jarma kana wajjin gaagara beta kiristaana Gabreelii Badhaadhaa kanatti roolee nu baasanii. Amma kanumaan marmaraa seenanii kun jaarsoo barreessaa jaarsa biyyaati jedhanii gaddisanii sun immoo maallaqa qabaa mana sanbata Gabreelii jedhanii gaddisanii maaloo kun immoo ijoollee keenya. Maaloo akka ammaa keessan jirra iddoo beektanuu maaliif shanii irrattanii daa'ima keenyan maaloo jenneeni. Kuni barataadha. Kuni daakuniidha bahee. Maaloo jenneen kaammoo warra fudhatanii ajjeessanii ajjeessuudhaa deeman kana walii sabasabanii nama 14. Bulchaan gandaa fa'aa kun dhimee yalaa fa'aa hoogganaan minishootaa kun wajjin jiran oduu beektanuu maaloo doon jedhuuni maramaramee deddeebi'a yoo wanjalas qabaatee hin hidhameetu mootummaan maramaree gadhiisa naan jedhaniitu.
Obbo Simeen itti dabaluudhaan eebila 25 bara 2014 ganama bakka namoonni qabamanii geeffaman bakka buufata humnoonni nageenyaa keessa buufatanii jiranitti kaajimaa jedhamee beekamutti galaa fi uffata mucaa isaaniif geessanii deebii qaamolee nageenyaa balbala buufatichaa eeganirraa kenname fi sanaan booda akkamiin reenfa ilma isaanii akka argan sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Gaafa hojjaa lammaaf hoganama gaafa guyyaa 25 sinkii qabannee fi gaafa kaampii isaanii dhaqne amma sinkii fuunee fi dhufnee sinkii si wayaa nurraa fuudhaa jennaan sinkii fuutanii fi dhuunfanii sinkii hin jiraatu waan nyaatan jiraatu jedhanii ofirraa nu wari'an. Amma san booda tunneen naa turre to'annoo warri ganama dhaqee ta'u daawwiidha shanee jeeniranii daawwiidha daggalatti gadi jatanii waa shanii kaayil karaa jedhamu irratti dhaqaa mushirriitti jedhamutu jira bakka isaanii kun mushirriitti jedhama bakki sun. Hallayyaa dhaqqabamuun dandeenye keessatti nama 14 keenya gara biraatii fuudhan jedhanii reessa isaanii achitti gadi caffachafaniiru ka buunee kan ta'anitti dhoqannee too nama magaalaa fakkaannee buunee achitti reessa keenya laallannee galle gaafa ol deebinuu immoo meeshaa isa keenya nuu kennaa'i hin awwaallannaa an ta'ee ta'ee hin awwaallannaa naan reeffa maalif isinii kennana dabalamoo barbaadan malee hin deemtan waka isaanii nuun jedhanii amma har'aatitti daa'imni keenya gochama nuti irraa gubatee reeffa isaaniillee argachuu dadhabnee allaachi fi waqaabessi bakka sanitti nu duraa nyaate ginoo gocha suukkanneessa mootummaan yoo ta'e fiidheeraa waseeru waan jiru qulqulleessa. Akkanumatti gocha isaanii malee daa'ima keenya fuudhanii ibiddaanii raawwatanii ana kanaan nurratti raawwatan.
Maatii ijoolleen isaanii ajjeefamuu sagalee Ameerikaatiif ibsan ijoolleen isaanii eebila 25 bara 2014 ajjeefaman kunneen hanga gabaasni kun qindaa'etti maatiin kunneen reenfa isaanii kaasanii awwaaluuf akka hin dandeenye ibsanii jiru. Dhimma ajjeechaa namoota godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti raawwatame ilaalchisuudhaan qaama mootummaarraa bulchiinsa aanaa warra Jaarsoo bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa biiroo nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaa tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofne. Garuu waajjirri koominikeeshinii warra Jaarsoo eebila 24 bara 2014 karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa qindoomina qaamolee nageenyaatiin ganda Awwaaree Goljee fi Jamjammeelaatti milishoota ABO shanee 18 meeshaa waraanaa 6 waliin to'annoo jala oolfamaniiru jechuun ibsee ture. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Attam ooltan hordoftoota sagantaa keenyaa oduun jimaataarraaf jenne kunoo. Waggaa tokkoof walakkaa darbe kana keessa walitti bu'iinsi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffame rakkoo dhala namaa qofa otoo hin taane badii garmalee geessise jechuudhaan jaarmeeyaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID bulchituu kata'an Samaantaa Paawer ibsanii jiru. Wal waraansi gaggeeffame uummanni miliyoona 9 gargaarsa nyaataa akka eeggatu gochuu fi miliyoona 2 immoo manaaf qeerraa akka godaansisee dubbatan. Tigraay keessatti qofa uummanni 100 keessaa harka 90 caalaan gargaarsa irratti hirkatee jira jedhanii.
While across all of Ethiopia's northern regions, Afar, Amhara and Tigray, up to 1 million people could face famine-like conditions by June. But there are glimmers of hope on the horizon.
Bulchiinsa Itoophiyaa gama kaabaa akka ta'an naannoo Afaar, Amaaraa fi Tigraay keessatti uummanni hanga miliyoona 1 ga'u baatii waxabajjii dhufuutti haalli beela fakkaatu isaan mudachuu mala jedhan. USAID'f michoonni isaa gargaarsa hanga danda'ame seensisuuf hojjetaa akka jiran ibsanii garuu haalli jiru gada deemuun itti fufee jira jedhan. Aangawoonni Itoophiyaa akka sadarkaa hundaarra jiranii fi hoogganoonni naannoo gargaarsa akka seenu gochuun rakkoon kun xumura akka argatu Samaantaa Paawer gaafatanii jiru. Gama kaaniin konkolaataan fe'umsaa 27 kanneen gargaarsa nyaataaf kanneen biroo meetirik toonii 1,000 fe'an dhuma 7 darbee maqalee seenuu isaanii waayiloonni keenya nutti himaniiru jechuudhaan dubbii himaan tokkummaa mootummoota Steven Jarik ibsanii jiru. Gargaarsa gamasitti erguun baatii darbee eega jalqabee as inni kun yeroo arfaffaaf ta'uusaa fi kunis baatii 3 fi gargaarsa erguun egaa addaan citee boodaa jedhaniiru. Walumaa gala hojiin gargaarsa gamasitti ergu ega jalqabame as konkolaataan gargaarsa fe'an 169 Tigraay seenuu isaanii fi abdii kutannaan kan eegamaa ture gargaarsi meetirik toonii 4,300 gamas dhaqqabuu dubbatan. Gargaarsi Tigraay seenaa jiru garuu isa barbaadamu sanarraa harka xinnoo ta'u dubbii himaan kun ibsaniiru. Seeratumtoonni Soomaaliyaa caamsaa 15 fuullee keenya pirezidaantii itti aanu akka filamuuf beellama qabanii jiran pirezidaantiin Koree filachiiftuu kan miseensota 17 of keessaa qabu mana maree lameenii kan paarlaamaa irraa walitti dhufanii kamisa kaleessaa Moqdishoo keessatti erga wal ga'anii booda guyyaa kanatti filannoon akka gaggeeffamuuf walii galan arjoomtoonni addunyaa pirezidaantii haaraan hin filamu taanaan gargaarsa kennamu akka hanqisan beeksisuun guyyaan dhumaa kennan xumuramuuf guyyaan lama bakka hafetti Koreen kun caamsaa 15 filannoo akka gaggeeffamu beeksise. Itti aanaa afyaa'iin mana maree olaanuu kata'an Alii Shaakbaan ibsa gabaabaa kennaniin.
Sidaa la wada socoteenba ajabaheena kowaad wuxuu ahaa doorashada guddiga iyo jadwalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka
Soomaaliya. Koree filannoo gaggeeffamu ordofuuf guyyaatti filannoon gaggeeffamu murteessu filachuu ture. Dhumarratti garuu Waaqayyo waan jiru nuuf salphisee waan gaarii hojjechuu danda'u keenya arguu dandeessu.
Falmi siyaasaa biyyattii keessatti uumameen kan ka'e miseensota paarlaamaa filuun waan dadhabameef jecha pirezidaantii filachuun waggaa tokko caalaaf duubatti harkifachuunsaa ni yaadatama. Aangoonni Keeniyaa naannoo Itoophiyaa waliin waldaangessu Konyaa Marsaabiitiitti poolisootaa fi humnootii nageenyaa kuma hedduu erganii jiru. Kunis hookkarri gosaa ka'ee yoo xiqqaate lubbuun nama shanii erga darbee booda. Konyaa sana keessatti baatii tokkoof kan turu labsii sochii galgalaa hanga barii lafaatti ugguru kan labsame ta'uu dubbi himaan poolisii Keeniyaa beeksisaniiru. Iddoon kun loon seeraan ala ooffatanii deemuu yookaan saamuu fi meeshaa waraanaa Itoophiyaa irraa dhufe seeraan ala karaatti dabarsan ta'uu beekamaadha jedhameera. Aangaa'onni Keeniyaa akka jedhanitti gosti gurguddaan lama kan Konyaa kana keessatti loon horsiisuun jiraatan qabeenya uumamaa irratti wal waraanu. Gareen lameenuu meeshaa waraanaa seeraan alaa Itoophiyaa irraa seensifatu. Hayyuu waa'ee nageenyaa akka ta'an George Mismaali akka jedhanitti.
Kayaadachuu qabnu hawaasa maatii daangaa gamasiif gamanaa qabutu jira. Daangaan Itoophiyaa waliin jiru banaadha. Namoota Keeniyaa keessaa fira qaban cina goranii gosa kabiraa waraanu. Akka salphaatti gara Keeniyaattis ta'ee Itoophiyaatti meeshaa waraanaa seensisuu danda'u.
Baatilee dhiyeenya kanaa keessa jedhu aangaa'onni qabeenya uumamaa to'achuu fi qabsoo siyaasaa gaggeeffameen namoonni 10 ol ajjeefamaniiru. Ministeerri Hajaa biyya keessaa kan Keeniyaa Fred Matingaa'ee akka jedhanitti sochiin nageenyaa eegsisuu kan Marsaabiit keessatti gaggeeffamu kun yeroon isaa dheerachuu mala. Sababiin isaas meeshaa seeraan ala kutaa sana seenan funaanuu qabnaa jedhaniiru. Raashaan weerara Yukireen irratti gaggeessiteen kan ka'e dhiibbaa uumamuuf lammiiwwan Afrikaa qophaa'uu qabu jechuudhaan hoogganaan paartii mormituu guddichi kan Afrikaa kibbaa John Steenhuisen akeekkachiisanii jiru. Kanas kan akeekkachiisan imaltuu guyyaa 6 Yukireen keessa turanii kamisa kaleessaa ennaa xumuranitti ture. Magaalaalee handaara magaalaa Kiyaav jiranii irrattis badiin dhaqqabe qalbii namaa cabsaa jedhaniiru.
To put in perspective, one out of every three slices of bread consumed in Africa and the Middle East comes from grain in this region.
Afrikaaf biyyoota giddugaleessa bahaatiif muraa daabboo 3 keessaa tokko kutaa Ukraine keessa jirtu irraa dhufa. Zayita ittiin nyaata bilcheessan akkasumas xaa'oo qonnaaf barbaachisu oomishuun beekamu. Kana malees naannoo sana keessatti nageenyi dhabamuun gatiin boba'aa akka dabalu taasisee jira.
Afrikaan keessumaa kan miidhamtu sababaa hiyyuma sadarkaa olaanaa qabduufii jedhan paartiin Afrikaa kibbaa bulchaa jiru ANC duula waraanaa Raashaan Ukraine irratti raawwatti. Balaaleffachuu diduun calliinsaan ilaalaa yeroo jiru kanatti paartiin mormituu biyyatti immoo kana jedhe. Magaalaa Ukireenii gama kibbaa kataate Mariupool keessaa fi warshaa sibiila Azovastaal kan magaalattii keessaa sibiilota jiran baasuu kamarsaa sadaffaa gaggeeffamaa kan jiru ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres kamisa kaleessaa gola nagaa eegumsaaf ibsanii jiru. Torban kana sibiilota 101 Azovastaal irraa kanneen biroo 400 ta'an immoo naannoo cina sana jiran irraa tokkummaa mootummootaaf gareen fannoo diimaa kan sadarkaa addunyaan baafamuu isaanii dubbatan waan dandeenye mara gochuun namoota iddoo ja'an arguuf namatti hin tolle sana keessaa baasuu qabna ka jedhan Guterres bila 26 Moskootti maluun pirezidaant Putin waliin ega dubbatanii booda guyyaa lama booda jechuun bila 28 gara Kiyevitti imaluun pirezidaantii biyyattii Volodymyr Zelenskii wajjin wal argan.
In my meeting with President Putin, I therefore stress the imperative enabling humanitarian access and evacuations from besieged areas, including first and foremost Mariupol.
Yeroon President Putin wajji walarge gargaarsi dhalama seenuun akkasumas naannolee waraanaan marsaman mara keessumaa Mariupol keessaa namoota baasuun barbaachisaa ta'uusaa cimsine dubbanne. Siviloota warshaa Azovstal keessa jiraniif karaan nagaan amansiisaa ta'e banamee fi lafa nagaatti akka ba'an jajjabeesseen gaafadde. Kun akka ta'u mirkanee argadheen jira.
Raashaan Yukireenii weeraruun abbaa biyyummaa ofii fi chaartara tokkummaa mootummootaa cabsuu akka ta'e ka dubbatan Guterres uummata Yukireen Raashaa fi sadarkaa addunyaatti argamu maraaf jedhame dhimmi kun xumura argachuu qabaa jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Oduudhaaf jaalanninan galateeffadha daawwattoota keenya oduun keenyaarraa boodatti harkifachuusaaf nuuf kalchaa jennaa amma gara qophiittaa nuti ceena. Imala jireenya hayyuu saayinsii hawaa Dr. Xilaayee Taaddasaa irratti marii isaan waliin taasifame kutaa lammaffaa ittaanee dhiyaata. Gara marii Bafaqaadu waliin geggeessanitti dabarra.
Hordoftoota keenya torban darbee eessaa kaane akkam taane eessa geenye jennee imala jireenyaa Dr. Xilaayee Taaddasee hordofaa turre. Harargee bahaa ganda Gooroo Guutuu irraa kaanee Dadariin qaxxaamurre Finfinneetti geenyee Jarmanitti ceenee achi immoo Ameerikaa dhufnee Naasaa keessatti dhaabbanne. Dr. Xilaayee Taaddasee hayyuu saayinsii astiroofiziksiiti. Astiroofiziksii wanti jedhu kun iyyuu maa inni? Qophii keenyaarraa gaaffii kanarraa hoo jalqabne hoo?
Astroofiziksiin jechuun qorumsa gartee biyya lafaa keessa jiru kan martuu marsee huwaa keessa jiru kanaa fi samii cufa urjiisaa ta'uu ji'aasaa ta'uu cufa isaanii pilaanetoota kanaa kan yuunivarsiitii keessa jiran kana cufa kan qoratu.
Dr. Xilaayee Taaddasee yeroo ammaa Naasaa Joonsan Ispeesi Seentar keessa saayintistoota haala qilleensa hawaa qoratan keessaa nama tokko. Qorannoon haala qilleensa hawaa yookaan Ispeesi Weezer jedhamu kun maanni?
Samiirraa yookaan aduurraa balaqqeensa wahii tokkaa soolaar irrabshin kan jedhamu balaqqeensi kun aduurraa ka'ee dhufeetii saatalaayitota. Lafa naannawaan haa ta'u saatalaayitoota karaa Maarsii haa ta'u yookiin Veenus garuma cufaa'u soolaar sistemii keessatti iddoo ergine hedduu qabna. Saatalaayitoota keenya kana rakkootti fida. Fakkeenyaaf International Space Station irratti astiroonaawwantoota qabna. Astiroonaawwantoota sadii fi afur jiraatan achi kontiinuusli jiraatanii warroonni sanii. Jireenya isaanii guyyaatti raadiyeeshiniin isaan bira dhufa. Raadiyeeshinii hangam tokkootu kara qaama isaanii galuu danda'a. Raadiyeeshinii yoom ka'a. Ka'uu dura maal godhuu qabanii kan jedhu kana qorumsa waan akkanaa kana qorachaa jirra. Asitti immoo hojii namaa hojjechaa jiru maali? Space weather irratti tools, prediction tools kan jedhamu jira. Prediction tools maan tana. Meteorolojiin maal godha? DC ni rooba siin jaa yookiin Maryland roobuun danda'u siin jaa. Predict godha kan torbaanii, kan ji'aa, kan guyyaa, kan za'aa sadiitti, za'aa sagalitti jechaa predict godha.
Namoonni meeshaa haala hawaa odeeffannoo sassaabu yookaan qoratu keessa turan yookaan immoo astiroonot warri jedhaman kun ji'a shanfaa. Ji'a jaafaa achi turu. Yeroo achi turan kana maal nyaatu? Nyaata addaa qabu moo isuma namni asitti nyaatu iyyuu fudhatanii deemanii nyaatu? Maal dhugu?
nyaanni kan nyaata akkami yoo jette special foodii jira kan asitti hojjetamu. Caluma jennee bishaan keessaa baasuu qabna guutumatti waliin ta'in ammoo nyaanni hedduun nuti nyaannu kun bishaan qaba. Irra hedduu isaa bishaan irraa baafnee keessaa bahee.
Tole waan dhugan kanan dhagaye fincaan isaaniillee hin dhuguu jirani. Maanni wanti
dhuguma. Fincaan illee maal godhama? Fincaan kun riisaayitilii godhama.
Midhaan garuu riisaayikilii godhama.
Midhaan illee riisaayikilii godhama. Lafumaa ergamaaf.
Hayyee achii ka'amee as ga'ameera. Iccitiin bakka yaadan ga'uu danda'u maanni Dr. Tilaayin dhaloota haaraa dhufuu fi gorsa maalii qabu?
Hogguu baratan yookiin hogguu waan tokko ta'uu barbaadan namaaf ayyoo ta'isaniif abbaa ta'isaniif miti kan taatan mataa ta'isaniif. Kanaafuu namaafi miti wanni tokko waan isin taatan. Kanaafuu maal wanni garuu qabdan paashinii waan isin hojjechuu barbaadan sanii isinii barbaachisa. Namni tokko maal barbaachisaa fi paashinii argachuu qaba. Paashin maali? Fedhii waan tokkoo dura qabaachuu qaba. Fedhii tokko waan tokkoof yoo qabaatte wanni rakkoon takka fedhii sanirraa si hanbiftu.
Hordoftoota keenya imala jireenyaa Dr. Tilaayin Taaddasee faana buunee barrisnee as geenyeerra. Kana caalaa deemuudhaaf sa'aatiitu nu daangessa. Qophii keenyaa irraa asuma irratti goola buudhaaf deemna. Imalli jireenyaa garuu itti fufa. Isinii fi Dr. Tilaayin Taaddasee ni galateeffanna. Fayyaataa nagaatti.
Hordoftoota keenyaa marii kana bal'inaan fuula miidiyaa hawaasaa keenya irratti akka hordoftan isin affeerra. Guyyaa pirasii walabaa addunyaa barana kibxata dheengaddaa jechuunis caamsaa sadii yaadatamee oole ilaalchisuudhaan tibbana gaazexeessota sababa hojii isaaniitiif biyyarraa akka godaanan taasifaman dhiyeessinee muuxannoof seenaa isaanii dhaggeeffachiisaa turre. Qophiin labataa har'a gaazexeessaa qorannoo haala wal fakkaatu keessa darbeef jiruu irratti xiyyeeffata. Tigisti Gammeettu dubbise.
Maqaan kiyya guyyoo waaree abbaa jirmanaan jedhanii ganni yookaan umriin ammaan tanaa 29-28 jiddumtan jirti.
Gaazexeessaa guyyoo waariyoo bara 2018 irraa qabe Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN irratti sagantaa dhimmoota siyaasa irratti xiyyeeffatan dhiyeessuudhaan beekama. Hooggantoota mootummaa artistoota namoota bebbeekamoodhaaf gaafiif deebii televizyiinii irratti dhiyeessa tureen yeroo gabaaba keessatti jaalatamummaa guddaa horatee ture.
2018 waggaa tokkoof wayii fi pireesii keessa jijjiirame dhufee jedhanii herreegama. Hojii miidiyaa keessa niiwsii qofa hojjechuu osoo hin ta'in The Watchdog Role hojii gaazexeessummaa keessa qaamolee aangoo gubbaa jiran itti gaafatama tolchuu rakkoo uummata gubbaatti deebii argachuuf irratti waan gaarii ture fiizikaalii qondaaltota mootummaa namoota ogummaa adda addaa keessa jiran jaarolee biyyaa walitti finnee hojii konkiriitaa ta'a mul'atu hojjechaa turre.
Bara 2020 wanni ta'e guddina gama ogummaatiin jiru duubatti jalaa deebisuusaa ibsa. Haacaaluu Hundeessaa artiistii Oromoo beekamaan ajjeefamuusaa dura yeroo dhumaatii gaafi deebii ani isa wajjin geggeesse guyyoon hokkara 500 tureen walqabatee shakkamee to'annaa jala oolusaa yaadatama. Boodas manni murtii wabiidhaan isa gadhiisee guyyoon haalli turee nageenya isaatiif abdachiisa waan hin turreef biyyarraa baqate. Dhiibbaa gama ogummaa isaatiin irraan gahe ilaalchise.
Ogummaa qof irratti adoon taane tigiste jireen kiyyayyuu guutuu irratti jijjiiramu guddaa fide yaa'u qabsoo uummati Oromoo waggoota gorha uummati biyyattii gorha keessatti gaheen dargaggoota gaheen gaazexeessitoota diqqan turre garuu wanni sunin adoo aguun turin jijjiiramtu irraa kakaate hiriyoota baay'ee dhabnee. Maatii namoota biroon hedduun isaanii jeeffamanii hedduun hidhamanii biyyitti ta'een sadarkaa si gaddisiisuun kuftee walabummaan pireezii keessa jeeqamee nullee mirgi lubbuun jiraachuu yookaan jiraachuuf sodaannee keessa baqannee jechuudha. Kanaafuu hojii qofa tuntan jireennaaf jireenya maatii teennaallee guutuu dhiibbaa guddoo irraan ga'ee jechuudha. Amma haadha warqiyyaa daa'imni tokko qabasii dabalatee haadhi tiyya. Atiti yegi gafa na chalu, gafif debi walingoda chalu waregamias nagar gatem betu echu. Anytime, yowa na chalu makadan waltifiddi inso datin shakiti confidence in kabdu wal kani ardna dubifte boriyate jira choki kulkullefad. Khanafu waninur dakabe salpamiti.
Hoji gazte suma ittifufus, hawasa kisa jirate wanjiru ijan arge gabasu nifi wan amma tijiru adda adda katay dubbata.
Amgaro jino jachu jiru, duga dubbachuf barabbar digital age it male, uji gazit e summa full journalism jachundan diet. Because manumhe tene man kesa reporti ha video le media le awasak alara consume god uji raichu. Hanafu uji media durani, media broadcasti fa uhan print media sum gutuma gututam duye jachudan dieta. Duri demne amgar gara dubimna, umata wala garra, am nagien henna rahahai. Man kesa yugatin banu yechu house arrest ke jirechu dandam manin nami gadbay na mawalin argin nami gadbe uji jala suni nojjan jire nakametan khanafu hidama man kesa jedo fipsanin
hala walbuma presi ethiopia kesa jirun walqabsiste amma bakajirtu kanatti nageni sitte dagahama gafi jeduf guyon
never annageni wani nageni nu dagamin jirtu tigist dugatu bachu fi ethiopia khesatti wagotan achasanan kana wana jayi barga jirra wari mirgi gazete stota falm gabas barkum la mafti dami to ko khet basen ethiopian gazete stot afurtami jawl wagato khesatti dun confidence in qabdu yechu confidence kam qabata ethiopia olla ethiopia yohani africa khet jiratte bilisumma inqabdu jechu akwali galatu nu am masratu am motuman dogongoro jatu criticize gon yohan duga timnu nanije tichida kamittamana tokumma biya jete yohan gare chororkesa walino jattede ag biya syariut ag qabe gazit esa ukamse hidut yo khagatale biya kana khesa takamine bilisumma jirete rat it's impossible
ta'ullee gazetessummaan filannoon ofii barbaade tiseene waan ta'eef abdiin kutadhuu jedha.
Ani nogumma kiyirratti gazetessumma baay'ee jaaladha. Ogummuma baay'ee itti yaade seene. Ani bar yuunivarsiitii seenu waggoottan kudhanii wayiin dura barata qabxii olaana qabture yuunivarsiitii keessa. Bar keensuni qabxii olaana barata qabu School of Law man barumsa seeraan ramadan. Anammo School of Journalism man barumsa seeraa dhiise School of Journalism wanni seene pension waan baay'ee gazexeessummaa jaaladhuu fi uji gazexeessummaa hagammoo jadhu keessa waan gaabbiin qabu jechuu waan gaab waan itti gaddiin qabu garuu gochinarra dalagameef yookaan keessummootti tan gaafii waliin godhirra dalagameef yookaan uummatan keessa dhalan yookaan biyyi kiyyiirra dalagameef jabdu gaddaa jechuu kanaafu fuulduri kiyyaan sarteen itti dheebisa jechuun fuulduri kiyyiin beeku nami. Lubbu waaqatti jeesammo nami bilisummaan qam ha ufirratti wadheetu fuuldurisa kan jedhe dubbachuu hin danda'u garuu yeroo waaqayyoon jedhe fuulduraa fi ankaroori hiyyuji miidiyaa irraan fagaadhu garuu miidiyaa fuulduraaf miidiyaa dhuunfaa hiifaa hundeesse akkas karoori hin qaba.
Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo ulfaadhu jechaatiin sagantaa kiyyaarraa kanumaan xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Kenya segala Amerika segan tafan romo gelgal ke sasala mawalakka jil kabaga sasaditi teso kenya satellite itio sat kanan magadiratun wargachu dandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS itio sat virtual channel 57 degrees east rat lakob sadaka systemi virtual channel ammo dawwato taf daggefato Ethiopia ertraf jebutitif kuma jaf dibalama sodoma ka Somalia tif kuma jaf dibalama sodomitok ka Kenya tif kuma jaf dibalama sodomilam ordoftota VOA 24 yokan VOA digdeme afrif kuma jaf dibala mafsoddo misadi akkasmas dawwattota VOA TV yokan TVMC duwajaf kuma jaf dibala maf digdeme sagal kanamales marsariti kenya VOA afan oromof fulawan media wasumma kenya ka Facebooki Twitteri Instagrami YouTube irattun argachu dandesu
sagale America saganta afan oromorra qopin harraf qandai kanuma
tamsaasa keenya marsariitii fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii VOA afaan oromoo irratti twiitariin instagiraam irratti VOA afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa miidiyaa marsariitiif kan hawaasummaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti kan isin keessummees Antuu Jibee Horaatii qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.